Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot në festën e familjes shëndet e Jezusit, Shën Marisë dhe Shën Jozefit u përkujtua edhe Shën Felici Pap. Jemi pra në të ditën e Krishtlindjes.
Të hënën e ardhshme do të kremtohet festa e Shën Silvestrit Pap, e shenjtoreve Donata e Hilaria Martire dhe e Shën Melanis, matron romake. Është nata e vitit të ri 2008, Deo Gratias. Ta falnerojmë hyjin për gjitha ngjarjet e vitit kaluar dhe t'i lutemi të na dhurojë një vit të ri në përkim të plot me vullnetin e tij.
Të martën e ardhshme me një anar solemniteti i Marisë nënës së Zotit. Dita e parë vitit të ri 2008 që shoqërohet me mesazhin e papës për ditën e 41 botërore të paqes.
Të mërkurën e ardhshme përkujtojmë shenjtorët Bazili dhe Gregori i Nacianzenit, i peshkvije doktor të kishës, që me liturgjinë e festës së tyre na kujtojnë se mbar bota e pa shëlbimin e Zotit.
Të ejtën është festa e emrit të shejtë Jezusit, qengjit të hyjit në bitë të cilin pushoj shpirti shejtë në trajtën e plumbit, ati që shlynë në katët të botës, në emër të ti edhe ne u bëm bitë të hyjit.
Premte në ardhshme do të përkujtojmë Shën Elizabetën Seton dhe Shën Angelën e Folinjës, rregulltare franceskane. Na kujtojnë se kush e takon Zotin mbetet i mahnitur prej ti, e nuk mund të mos bëhet me njerë misionar kumtus i mesisë vërtet.
Java mbyllet të shtunën e ardhshme me festën e Shën Eduardit, mbret i Anglisë, dhe Shën Johnit Newman, i peshqevi Filadelfis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Liturgjia e festës na kujton se qielli u hap për dëftuar ardhjen e birit të hyjit mes nesh. Ta pranojmë si Zot në zemrat e në shtëpit tona. Arrim kështu pra në përfundim të festave dimërore në solemnitetin e dëftimit të Zotit, që në Shqipëri e ndër shqiptar njihet edhe me emrin solemniteti i ujit bekuar, i cili do të krimtohet të dielën e arshme.